Hei Pralla, Radio Helsingin ystävät. Minä olen Jukka Relander. Istun täällä studiossa tänä maanantaina Tuomas Nevalinan kanssa.
No hei.
Hei Tuomas.
Aina kiva yllätys tämä kohtaamisemme täällä.
Niin tässähän on tämmöinen väliseinä, joka aina poistetaan juuri lähetyksen alkaessa. Ja yllätyksekseni löydän sinut sieltä useampina maanantaipäivinä.
Herra X onkin aina sama hahmo.
Kyllä, joo. No miten tämä ohjelman nimi on siis Tukevasti ilmassa ja näin poispäin. Mutta ehkä kuitenkin syytä aloittaa ihan maanpäällisestä asioista. Mutta ajattelin kysyä sinulta, Tuomas, että tuntuuko sinusta koskaan siltä, että sinua tarkkaillaan?
Minusta tuntuu joskus siltä, kuin ääntäni tarkkailtaisiin.
Se on totta. Se on totta. Kun elämä tapahtuu tai toteutuu osittain sellaisessa viitekehyksessä, jossa äänitarkkailijan muodostama keskusvalvoma kuitenkin jollakin lailla huolellisesti niin kiinnittää huomiota nyt kaikkea, mitä suusta tulee. Ei nyt välttämättä siihen sisältöön, joka tässä nyt kiinnostaisi, mutta siis äänen, värien, sävyyn, voimakkuuteen, kaikkiin tämmöisiin asioihin, että huolellisestikin tarkkaillaan.
Niin. Eli että jos jotkut mieleltään järkkyneet kuulevat ääniä, niin minä kuulen usein äänitarkkailijaa, äänitarkkailijoita jopa, heidän tahattomia kiljahduksiaan, jotka syntyvät, kun puhun mikrofonin väärän etäisyyden päästä.
Niin. Osittain meitä innoittaa tähän keskusteluun nyt se, että normaalistihan meillä on täällä entinen kirkkis kesäparta, nykyinen joulupukki kokelas kirkkopelto, mutta tänään olemme siirtyneet entistäkin huolellisemman äänitarkkailun alaisuuteen, nimittäin ääniämme tarkkailee tänään Kaisu.
Niin. Tarkkailla ja rangaista on tunnettu yhteiskunnallis-historiallisen tutkielman nimi.
Ehkä sen tutkielman kirjoittanut Michel Foucaultkin aloitti paikallisradioasemalla.
Niin, ketkäsäpä Uppsalan paikallisradiossa, jossa hän opiskeli 50-luvulla.
Tuskin kuitenkaan taloustieteitä, eli ekonomiaa.
Näin tuskin kävi. Saanko spiikata avauskappaleemme?
Voisit tehdä sen.
Veikkaan, että monikin, joka kuuli tämän kappaleen ensimmäistä kertaa, haluaa janoaa saada tietää, kuka on tämä esiintyjä. Se oli Ernos-yhtye, Erno Lindahl, päähenkilönään 60-luvun suomalaista tuotantoa. Harha oli kappaleen nimi. Ernon oma sävellys. Mm-hmm. Ja oma esitys.
Huomasimme.
Ja tämä harhahan johdattaa meidät taas suoraan tämän päiväisen teemamme ääreen.
Niin se kyllä johdattaa. Joo, nimittäin joskus saattaa olla todellakin semmoinen olo, että tarkkaillaan, että todellisuudessa jotain outoa. Että itse asiassa olemme systeemissä, jonka takana on joku, joka ei edes ole äänitarkkailija. On joku vieläkin verevämpi taho.
Tämä oli muun muassa Truman Show-elokuvan päähenkilön havainto.
Kas. No niin, siis tämä Truman, jossa Truman esitti pääosaa. Tosimies.
Tai Jim Carrey.
Niin, kyllä, joo. Niin, mutta se hänelle tuli semmoinen tunne, että häntä tarkkaillaan ja katso. Häntä tarkkailtiin. Itse asiassa koko maapallo katsoi häntä.
Kyllä. Niin, se on. Yksi kysymys on juuri se, että mikä on sen merkki, että todellisuudessa ei kaikki ole kohdallaan. Onko se, että se on liian täydellinen vai onko se jonkinlainen epätäydellisyys?
Niin, no jos siinä on se, että jos se on jotenkin liian täydelliseksi hiottu, liian täydelliseksi koneistoksi hiottu, niin eikö se silloin ala tuottaa itse epätäydellisyyttä?
Näinkin tietysti voi käydä. Truman Showssahan tämä epätodellisuuden merkki oli tavallaan juuri tuon kaltainen, eräs mielessä täydellisyyden tuottama epätäydellisyys. Kun sama punainen auto meni hänen talonsa ohitse joka päivä täsmälleen samaan aikaan. Ja niin edelleen. Eli tämmöiset tietynlainen niin kuin toistuvuus, joka on niin kuin tietynlaista virheettömyyttä, mutta juuri sitä kautta epätodellista. Hän huomasi, että tässä on jotain mätää.
Niin ja siis kyllähän tämmöinen samantyyppinen ongelma oli jo muinaisessa Königsbergissä, jossa asukkaat tarkkailevat Immanuel Kantin liikkeitä.
Tarkistaakseen kellonsa.
Kyllä, nimittäin Immanuel Kant oli hyvin sääntillinen mies ja hän liikkui hyvin täsmällisesti. Joka päivä samanlainen viittapukuinen mies käveli tietyn talon ohi tiettyyn aikaan.
Immanuel Kanttia ei ehkä voi pitää aivan Königsbergin Jim Carreynä kuitenkaan.
Ei, mutta ehkä punaisena autona.
Aivan. Olen nimittäin lukenut joskus Kantin ohjeet oikeanlaiselle seuraelämän pidolle. Ohje kuului siten, että seuraelämässä aiheet käsitellään yksi kerrallaan, ja kun yksi aihe on käsitelty, merkiksi pidetään pieni tauko.
Joo. Siis, kyllä tuo mun ainakin muinaiselle peruskoulun rehtorille niin tehnyt hyvää. Hän nimittäin kyllä...
Ei pitänyt taukoa.
Ei, vaan päinvastoin hän piti niitä väärissä paikoissa, mikä oli varsin huomiota kiinnittävää.
Ai niin.
Ja hän oli oppinut tämän, että sanontaa, sitä omaa puhetta voi tehostaa tämmöisillä taidepausseilla. Mm. Ja hän intoutui pitämään niitä kovin, jopa siis eri tavujen välillä. Ja ehkä hänelle olisi tehnyt hyvä lukea tämä Immanuel Kantin ajatus, että kuitenkin lupsakkaan seuramiehen eleisiin kuuluu se, että tauko pidetään vasta, kun pointti on heitetty.
Niin, aivan punchline jälkeen.
Mm.
Joo, siitä tulee mieleen Heinrich Böllin klassinen novellikokoelma tohtori Murken kootut tauot, jossa muistaakseni tohtori Murke... Eli hän nyt ollut itse äänitarkkailija. Miten se nyt meni? Joka tapauksessa hän keräili nimenomaan radiokeskusteluissa pidettyjä taukoja.
Mm.
Ja nauhoitti ne peräjälkeen nauholle ja piti tätä kalliina kokoelmana.
Kyllä. Tuossa äsken itse asiassa sun puheenvuoro ja mun puheenvuoron välissä, niin siinäkin oli jo semmoinen tauko, oli. Että siitä olisi saanut
purkata. Murkelle puristettavaa.
Se on sitten oikein hienoa, kun on kerännyt 20 vuotta näitä taukoja ja saanut koostettua yhden C-kasetillisen toisen puolen sitten taukoja täyteen. Mm-hmm. Ja sitten keräilynsä 20-vuotisjuhliin kutsuu koko ystävän piirinsä ja soittaa nämä tauot peräjälkeen. Mm-hmm.
Monethan saattavat sekoittaa tämän lopputuloksen John Cagein kappaleeseen 4.33. Kuulostaa erityisesti samanlaiselta kuin tohtori Murken kootut tauot.
Joo, mutta kysymys on aivan eri teoksesta.
Kyllä, kyllä.
Joo. Eikä tässä ilmeisesti ole kuitenkaan mitään tekijänoikeuksellisia selkkauksiakaan ollut näiden kahden taukoilijan
ei,
välillä.
Ei, mikä tosin osittain johtuu siitä, että tohtori Murke on fiktiivinen henkilö, kun taas John Cage oli fyysinen.
Mm, se on totta joo, että jos tämä tohtori olisi sitten ihan oikeasti niin kuin oikea henkilö.
Jos verinen käräjöinti olisi ollut.
Se olisi ollut kyllä hyvin kiinnostava oikeudenkäynti. Että kummalla on tekijänoikeus tähän.
Mutta se on kiinnostava kysymys, missä määrin hiljaisuudet eroaa toisistaan.
No sellaisessa tilanteessa, että niin niitä on hyvin erilaisia. Voisi kuvitella sellaisen tilanteen, että istutaan iltaa ja päästään suustaan jonkun mölähdyksen, jota seuraa hiljaisuus. Niin se on aika ikävä hiljaisuus itse asiassa.
Suomessa ja Saksassa, kun on tämä vaieta-verbi tai Saksassa schweigen, sitähän ei ole esimerkiksi englannissa lainkaan. On musta mielenkiintoinen, että vaikeneminen on tietynlainen niin kuin teko.
No toi on muuten kiinnostava pointti, on epä tullut mieleen, mutta se on totta, että ei ole Ruotsissakaan ole. Se on niin kuin holla cheften tai jotain muuta, mutta... Ei ruotsiksi voi vaihtaa. Sen takia ne hölpöttää koko ajan. Siis niitä puuttuu tämä käsite.
Niin, että monissa kulttuureissahan toisen puhe niin kuin vaan katkaistaan. Ja ikään kuin oletusarvona on se, että henkilö A puhuu niin kauan, kunnes hänet keskeytetään. Suomen kielessä ja Suomen kulttuurissa me myös vaikenemme. Ja voi olla, että kaikki eivät heti aloita uudestaan.
Niin, sellaistakin tapahtuu. Se olisi tietysti, no radiossa meidän on syytä välttää sitä, että kovin pitkiä taukoja pidettäisiin, koska se voi olla, että esimerkiksi minuutin hiljaisuuden jälkeen niin kanavalla on aika vähän porukkaa. Sitä voisi joskus kokeilla tehokeinona, mutta tietysti kyllä nämä kulttuurilliset normit, niin johtanut tiettyihin hyvin mielenkiintoisiin tilanteisiin. Sellaiset, että esimerkiksi on suomalainen seurue istumassa päivällisille ja sitten sinne tulee niin kuin englantilainen tai amerikkalainen vieras, joka on tottunut puhumaan niin kauan, kunnes hänet keskeytetään. Ja sitten kun sitä keskeytystä ei koskaan tule.
Aivan.
Koska Suomessahan se on hyvin epäkohtelijasta, niin. Kun keskeyttää ihminen, kyllä, joka kyllä. On joku asia kesken.
Sitten jälkikäteen se halutaan, että kyllä se puhuu koko ajan ja siinä se on suuvuoro.
Ja sitten tämä tyyppi poistuu paikalta ihmeessä, että mitä hän on tehnyt väärin, koska ihmiset niin kuin eivät intoutuneet hänen puheestaan laulamaan siihen päälle jotain toista ääntä ja kaikkea muuta tällaista.
Ei siis herännyt mitään mieleen.
Niin, että sehän on tietysti, siinä on myös varmaan jotkut kirjoittamattomat kulttuuriset normit, että kuinka pitkä hiljaisuus siedetään. Mm-hmm. Jenkit esimerkiksi, ne sietää sellaista niin kuin kahden repliikin välistä hiljaisuutta, niin se on tosi lyhyt aika, kun joku niin kuin katsoo velvollisuudekseen nyt niin kuin pelastaa seurue kiusalliselta hiljaisuudelta.
Mutta jos palaa vielä tähän, niin kuin, että onko hiljaisuuksilla eroja, niin se on selvää, että tämä niin sanottu kiusallinen hiljaisuus, johon sä viittasit, niin se on aivan oma lajia. Mutta tuleeko se pelkästään siitä ikään kuin kontekstista, siis siitä, että sitä edeltävät tapahtumat selittää vaan sen hiljaisuuden ominaislaadun? Vai voisiko olla niin, kun tämä tohtori Murke, johon viittasin, niin hän keräsi nimenomaan pelkkiä niitä taukoja, jolloin ne kontekstit on kadonnut. Niin voisiko ajatella, että niihin oli kuitenkin tallettunut jotakin sellaista, että jos me voitaisiin päätellä, että tämä on nimenomaan kiusallinen hiljaisuus ja tämä taas sen luotilta tähän muuta.
Mä luulen, että useimmat ihmiset, jotka esiintyy hyvin paljon yleisölle, niin ne vois esittää omana näkemyksenään, että hiljaisuuksilla todella on eroja. Ja itsekin olen joskus huomannut, jos mä oon puhunut yleisölle, niin, tai vertaa eri yleisöä, joille puhunut. Tietysti radioyleisöt ei välttämättä reagoi samalla tavalla, mutta siis jos se yleisö on läsnä, niin se tavallaan se hiljaisuus, joka vallitsee puhujan puhuessa salissa, niin ne saattaa olla laadullisesti hyvin erilaisia.
Kyllä. Kyllä. Ja intensiteetin erot huomaa kyllä todellakin elävässä yleisössä. Aina kun välillä pääsee niin kuin semmoiseen intensiiviseen niin kuin monet pointit tiivistävään aforistiseen kohtaan esityksessään, niin silloin saattaa tulla hetkeksi semmoinen voi kuulla nuppineulan putoavan tyyppinen hiljaisuus. Sitten kun taas eksyy jaarituksiin, niin sitten ihmiset alkaa siirtyillä tuoleillaan ja vaihtaa asentoa.
Mutta tietysti vasta-argumentti voisi olla se, että se ei olekaan enää hiljaisuus.
Niin ei toki. Siis että tietysti olisi ehkä vähän vaikea kuvitella niin kuin kontekstittomien absoluuttisten hiljaisuuksien välisiä eroja.
Että kyllä se täällä studiossakin niin kuin, on se ihan eri fiilis silloin, jos niin kuin äänitarkkailija sattuu kiinnostumaan siitä, mistä me puhutaan, kun silloin kun se näpyttelee tietokonetta ja yrittää jollakin tavalla viihdyttää itseään.
Joo, aivan.
Et se on niin kuin ihan eri fiilis, vaikka ei se nyt tuolla kuitenkaan niin kuin juttelemaan puhkea.
aivan. Pientä demonstratiivista naputusta sieltä tosiaan kuuluu.
Mutta ne on todellakin ääniä.
Ne on ääniä.
Niin kuten kaikki varmaan tähän mennessä jo ovat arvanneetkin, niin tänään on se päivä, jolloin yritämme ennätystä siinä, että kuinka myöhäisessä vaiheessa mainitsemme, mikä on päivän teema. Joka tietenkin on, niin kuin useimmat varmasti tähän mennessä käydystä keskustelusta ovat arvanneetkin, niin teemahan on. Niin, siis se on Matrix-elokuva ja siihen liittyvät filosofiset ongelmat, tulkinnat ja pohdinnat.
Minä huomasin viime nyt liitteestä, että siellä kaksi henkilöä olivat keskustelleet tästä samasta aiheesta.
Kas, niin minäkin huomasin.
Joo. Me nyt otamme tässä tilaisuuden oikoa heidän taukkeja näkemyksiään.
Joo, mutta ennen kuin nyt ihan suoraan asiaan niin pitäisikö vähän kuunnella musiikkia?
Pidet pehmikkeeksi. Joo. Ja tämmöinen hävytön ja mauton ryntäily, teeman lähentely on hyvin paheksuttavaa. Ja siksi väliaineena ja puskurina soitamme Creedence Clearwater Revivalin kappaleen Pagan Baby.
Tämä on Radio Helsinki.
Hyvää iltapäivää siis edelleen. Tämä on Radio Helsinki. Minä olen Jukka Relanderiston Tuomas Nevalinnan kanssa yhdessä studiossa. Ohjelmamme nimi on Tukevasti ilmassa ja äänitarkkailijamme on juuri luvannut tiivistää tarkkailua. Kiitos vaan siitä, Kaisu. Olemme todellakin tänään kokoontuneet tämän pöydän ääreen puhumaan Matrixista. Siis elokuvasta, ilmiöstä ja kaikesta, mitä siihen liittyy.
Niin, ja vain osittain siksi keskustelimme äsken 20 minuuttia aiheesta hiljaisuus.
Niin, no siis se tulee vähän mutkan kautta, mutta kyllä se, hyvät toverit, tähän kysymykseen liittyy todellakin. Nimittäin hiljaisuudessa on semmoinenkin ulottuvuus, että tietyissä olosuhteissa hiljaisuus saattaa olla totuus puheesta.
Niin, se on sitä kai ennen kaikkea juuri amerikkalaisen tai ranskalaisen puheen tapauksessa. Koska jos voi ajatella, että sen tarkoituksena erässä mielessä on, tai on pakko tehdä se johtopäätös, että tämmöisen jatkuvan puheen päämääränä on pitää hiljaisuus loitolla. Ja silloin, jos ja kun hiljaisuus joskus tulee, niin se on ikään kuin totuus siitä puheesta. Mutta Suomessa, jossa me voimme vaieta, niin kuin Brechtin aforismin mukaan kahdella kielellä teemme, niin silloin hiljaisuus ei olekaan totuus puheesta, vaan akti.
Niin, se on totta. Se on niin kuin aktiivinen tila. Suomessa voisi ehkä enemmän väittää, niin kuin, että lannan luonti on totuus puheesta.
Niin se ikävän usein kyllä on.
Eikö mä en tarkoita sitä, tai joku suon kuokkiminen, tai joku vastaava tämmöinen, jos nyt ajatellaan Suomessa, ajatellaan hirveästi sille, että on kahdenlaisia ihmisiä, että ne, jotka puhuu ja ne, jotka tekee. Se on se tekeminen siellä.
Niin.
On se. Ja tavallaan niin kuin puhe on sitä niin kuin tekemisen taukoa. Sitten kun on niin kuin tauko tai laiskutellaan.
Istutaan kannannokassa.
Joo. Sitten puhutaan. Että se on niinku tämä. Ja sitten kuitenkin pohjimmilta ajatellaan, että siis nämä turhan jauhajat, kuten paikallisradiojuontajat, niin siis ne on niinku just niitä, jotka ei sitten tee ollenkaan.
Töitä.
Niin, niin.
Vaikka täällä me raadamme. Se on kohtuuton näkemys.
Näkisittepä otsamme kiiltelevät hiikikarpalat.
Radiohiljaisuus on myöskin mielenkiintoinen militäärinen käsite.
Et ajatellut sellaista kuitenkaan julistaa nyt.
En ajatellut julistaa.
Ehkä
olisi syytä. Niin, Matrix. Ja ehdin tuossa mainita, että kaksi henkilöä olivat käsitelleet sitä tuossa nyt liitteessä viime viikonloppuna.
Niin siis tämän ohjelman varsinainen teemahan on kertoa teille, hyvät kuulijat, että hei, me oltiin Hesarissa.
Niin. Tai oikeastaan se, että me olemme nyt radiossa. Ja meillä on tilaisuus oikoa ja täydentää. Vaikka sitä, mitä tulimme sanoneeksi ja emme ehtineet sanoa.
No, Tuomas Nevalainen, kysyn sinulta nyt sitten, että onko se kohta siinä jutussa, jota haluaisit nimenomaan oikoa, se, joka liittyy näihin puistonpenkkien heittelemiseen?
Niin, siinä annettiin kohtuuttoman raggarimainen ja huliganisoiva kuva minun varhaislapsuudestani. Ja tietysti tämä kovasti minua sieppasi, Jukka, tämä sinun analyysi siinä.
Joo, mutta siteerasin vain erästä tuntemani kirjoittaja nimeltä Tuomas Nevalinna, joka on itse asiassa kertonut, että Tuomas Nevalinna on näin tehnyt ja tämä kertominen on tapahtunut.
Se oli
kirjassa Relander ja Nevalinna toimme Espoo, totuus Suomesta, artikkelissa, joka käsitteli Tapiolaa ja omia kokemuksiasi siellä ja sitten myöskin sen ohella Nietzschen historian kirjoittamisen lajieroja.
Niin, tosin tässä ei niinkään ollut tarkoitus tunnustaa, että olen heitellyt keskusaltaaseen puistonpenkkeen, vaan se oli ikään kuin kyllä tiivistymä tai metafora myöhäispuberteetin päihtyneestä toimeliaisuudesta.
Niin, no kuka nyt sitä nyt tuollaisia niin kuin empiirisiä totuksia niin lähtisikään kartoittamaan, että jos se on siinä mielessä niin kuin totuus myöhäispuberteetista, tämä, että heitetään puistonpenkkiä niin uima-altaan.
Se on totuus, siinä, vaikka en olisi sitä koskaan tehnytkään.
Niin se siinä on, joo. Okei, jos mä nyt varovasti taas kepillä kokeilen jäätä ja mainitsen tämän teeman, niin siis tavallaan vastaavanlainen rakennehan löytyy siis Matrix-elokuvatrilogiasta, jonka juonikuvioita emme tässä lähde sen enempää selvittämään. Kerrottakoon siellä, että Neo-niminen henkilö pelastaa maailmaa tai jotain muuta vastaavaa ja pahat pojat on vastassa. siinä juonin pääpiirteessä. Mutta siellähän on sitten erilaisia tällaisia, niin kuin, että mikä voisi olla sitten totuus Matrixista. Matrix on siis tämmöinen virtuaalinen maailma tai tämmöinen keinotekoinen tietoisuus, johon ihmisten mielet on kytketty samalla, kun heistä pumpataan energiaa kennoissaan ja siellä makaavat kuin lapsikohdussa valtavissa kennostoissa ja sitä kautta heistä tuotetaan roboteille energiaa heidän päässään tapahtuvista värähtelyistä ja värähtelyt taas saavat sitten ravintoa tästä Matrixista, joka on keinotekoinen maailma, jonne heidän tietoisuutensa on siis imetty ja toisaalta voidaan myöskin kysyä, onko siellä heillä keinotekoiset persoonallisuudet, jotka keinotekoisesti kohtaavat keinotekoisia asioita keinotekoisessa maailmassa. Mikä on siis totuus Matrixista?
Totuus Matrixista sen elokuvan sisällä ajateltuna on Neo.
Neo, joka on siis...
Koska siinä kuvataan sitä, että tai siinä elokuvassa sanotaan, siinä vaiheessa, kun tämän Matrixin suunnitellut arkkitehti saa sun vuoro, kohtaa tämän Keanu Reevesin alias Neon päähenkilön, niin tämä arkkitehti sanoo, että tämä on, kyseessä on jo kuudes yritys rakentaa tällainen keinotodellisuusmatriisi.
Huomaan äänitarkkailijamme valpastuvan.
Kyllä. Ja mihin aina kaikki nämä aikaisemmat matriisit on kaatuneet? Jonkinlaiseen anomaliaan tai ongelmaan tai johonkin tällaiseen. Siis ne ei ole saanut siitä täydellistä. Ja siitä on niin kuin jäänyt jotain tavallaan yli. Ja tämä Neo niin kuin syntyy tästä. Se on niin kuin matriisin sisäisen epätäydellisyyden tulos.
Niin, joka on samalla täydellinen niin kuin Matrixin tuote, että myöskin se, joka pystyy jollakin lailla ylittämään Matrixin horisontin.
Kyllä.
Siis Neo.
Sitten siinä oli toki se mielenkiintoinen puoli myöskin, että ensimmäinen toimiva Matrix oli sitten kuitenkin se, joka tehtiin alun pitäen jo epätäydelliseksi.
Niin, koska se ensimmäinen, joka tehtiin täydelliseksi, joka ei tuottanut anomalioita, niin kuin tavallaan tukehtui omaan täydellisyyteensä tai jotain sellaista.
Niin, tukehtui täydellisyyteensä. En oikein tarkkaan tiedä, mitä kautta siis, joko sitä kautta. Että siinä puhuttiin myös mielenkiintoista siitä, miten yksi sanamuoto oli tällainen, että ihmisiä ei saatu hyväksymään liian täydellistä Matrixia.
Joo. Eli siis nyt tyyppejä siellä kennossa.
No ilmeisesti. En tosin tiedä, missä vaiheessa heidän allekirjoitustaan pyydettiin tähän asiaan. Mutta muutenkin tähän elokuvaan pätee se, että nämä kaikki tietynlaiset outoudet tai epäjohdonmukaisuudet, jotka voisi tavallaan kuitata ikään kuin virheinä tämän elokuvan käsikirjoitusmatriisissa, niin tuottaa eniten sitä jotenkin totuutta ja oivallusta.
Voitko tässä mennä?
No... Siis siinä on kaikenmoisia sellaisia niin kuin ihmeellisyyksiä, joita voisi niin kuin kysellä koko asetelmassa ja käsikirjoituksessa. Yksi on juuri tämä, että mistä tämä nyt tuli mieleen, oli se, että jos puhutaan siitä, että ihmiset eivät hyväksyneet liian täydellistä Matrixia, niin missä vaiheessa, missä muodossa tätä hyväksyntää nyt sitten oikein kysyttiin.
Niin. No ei, sitä ei selitetä. Mä en näe sitä välttämättä ongelmana, että voisin jotenkin kuvitella.
Mäkään näen sitä ongelmana, niin. Mutta siis erässä mielessä se on ongelma. Siis tarkoitan, että jos tarkastelee vain tämmöisiä niin kuin loogisuuksia ja sitä, että miten
niin,
kaikki selitetään auki ja muuta.
Mä keksin tuolle vain niin kuin yhden mahdollisen vastauksen ja sen takia mä en pidä sitä ongelmana. Ja musta yksi mahdollinen vastaus on vaan se, että jotenkin nämä tyypit siellä, jotka lilluu näissä kennoissa, jotka on siis ikään kuin niitä ihmisiä, niin ne jotenkin hylki tätä. Niiden niin kuin hardware tavallaan hylki tätä. Tällaista softaa, joka oli liian puhdas. Puuttu rosat ja särmät.
Niin. Se ei sanota tarpeeksi niin kuin, värinää ja sitä kautta energiaa aikaiseksi.
Ja tämä tavallaan niin kuin johtaa sitten kysymykseen siitä, että tai siis sellaiseen pointtiin, että tämä varmaan tämä tämmöinen niin kuin roso, mitä siihen maailmaan tarvitaan, niin se on peräisin ihmisen lihallisuudesta. Ja siis koneet rakensi sitä Matrixia. Sitten tuli liian täydellinen, koska ne ei huomannut tätä lihallisuuden periaatetta. Ja siis liha on niin kuin tässä katsannossa siis joku sellainen, joka tavallaan niin kuin tuo vajavaisuuden periaatteen. periaatteen sitten tähän niin kuin mielen toimintaa tai jotain tällaista. Että se tuo sen hallitsemattoman ja vietin ja jotkut tällaiset jutut, jotka sitten niin kuin hylkii sellaista liian täydellistä, liian rationaalista järjestelmää. Että siellä on se joku arvaamaton joukossa. Ja tässä mielessä, niin kuin siinä mielessä niin kuin voi saada, että Neo on niin kuin totuus tästä Matrixista sillä tavalla, että se on se reaalinen siis siinä mielessä, että se on se niin kuin tavallaan poikkeama, kun se systeemi itse tuottaa, niin siinä voi ajatella, että yhtä hyvin se reaalinen toki on tietysti se kennossa lilluva ihminen ja sen lihallisuus, joka sitten aiheuttaa kitkaa sille Matrixille, ja se kitka tavallaan pakottaa sitten sen Matrixin epätäydelliseksi. Se epätäydellisyys tuottaa tarpeen niin kuin sitten tälle Neolle. Se tuottaa sen, että siellä niin kuin Matrixin sisällä, niin siellä on siis niin kuin tavallaan omia vastarintaliikkeitä tai vastakulttuureita ja jotain tällaista. Että se, niin kuin, että se on sen nimenomaan sen lihan tuottamaa tällaista kitkaa.
Joo, okei, se on yksi asia selkeästi. Mutta sitten jos me ajatellaan, että se Matrix tai matriisi on nyt tavallaan tämä meidän kielellisesti jäsentynyt, jaettu maailmamme, meidän sosiaalinen elämismaailmamme.
Symbolinen järjestys.
Niin voi sanoa. Niin, ehkä voisi ajatella, että ei tämmöiset formaalit järjestelmätkään, vaikka siis niin kuin kielestä tehtäisiin niin kuin tämmöinen looginen järjestelmä tai mikä tahansa matemaattinen teoria tai muuta, niin ei nekään voi olla täydellisiä. Mutta että ne ei tavallaan niin kuin kärsi siitä puutteestaan. Että se joka kärsii tavallaan siitä puutteesta, niin sen pitää olla niin kuin inhimillinen subjekti tavallaan. Siis mä tarkoitan, että esimerkiksi Kurt Gödel, joka osoitti aikoinaan, että formaalit järjestelmät niin kuin ei voi olla täydellisiä ja ratkeavia. Eli toisin sanoen ne jää... Niin, kun niihin sisältyy aina jokin sellainen tavallaan metalause, jota ei voi todistaa sen järjestelmän piirissä. Tämä on ehkä tietty puute, mutta siitä ei kärsi kukaan muu paitsi ihminen jossain mielessä. Ja siis sitä mä vaan tarkoitan, että mikä se on se, niin kuin se tavallaan tällaisen niin kuin systeemin ylläpidon vaatima energia on nimenomaan ihminen, joka haluaa aina täyttää oman puutteensa. Mitä muuta on inhimillinen halu kuin sitä, että jotain puuttuu ja sitten halutaan, että se puuttuva osa saataisiin siihen.
Joo, kyllä mä siis, joo, ymmärrän pointtisi ja mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että sen elokuvan asetelmaa voidaan lukea tuolla tavalla. Mutta mun mielestä toi ei poissulje sitä vaihtoehtoa. Sitä luetaan myös sitten toisaalta tällä tavalla, että se ei olekaan niin kuin... Että jos nyt ajatellaan, että miksi tarvitaan se epätäydellisyys siihen, tai niin, että miksi ei ole niin kuin täydellinen systeemi, niin voisin kuvitella, että tässä asetelmassa ainakin niin tavallaan ne kennoissaan makavat lihat, jotka on niin kuin erotettu tästä virtuaalisessa maailmassa elävästä tietoisuudesta, mutta ne on kuitenkin jollakin lailla yhteydessä. Siis tavallaan, että ne Matrixin hahmot, ne ei ole täysin, siis ne on jollakin lailla kosketuksessa kuitenkin siihen lihalliseen. Se kosketuksen täytyy olla, koska ne, siellä on oikeastaan niin kuin agentti Smith, jolla ei ole niin kuin mitään lihallisuutta, joka on tavallaan niin kuin täysin vapaa. Mutta ne on kuitenkin joku niin kuin
kontakti
siinä on, että ne on nimenomaan siis, että jokaisella niin kuin hahmolla on se oma lihansa, se oma nimenomaan lihansa. Ja tavallaan
ja myös Matrixissa käydyt tappeluthan heijastuvat.
Niin, kiinnostavalla tavalla siihen,
kiinnostavalla tavalla lihassa, joo. Mutta niin, mä vaan niin kuin tarkoitan kysyä sitä, että onko tämä matriisi niin kuin näille ihmisille este sen lihallisuuden tai halun tai jonkun muun toteuttamisessa. Vai olisiko se myös sen ehto sitten kuitenkin? Mikään ei sulle sitä pois, etteikö se voisi olla este ja ehto, ja tämä itse asiassa onkin mun kantani.
Mä oon itse asiassa tuosta kyllä samaa mieltä. Että osaat niinku se... Tämä ajattelin niinku silleen, että että okei, että siellä on tämä virtuaalinen hahmo. Ja sitten lihallisuus muodostaa kitkan. Ja sitten se lihallisuuden muodostava kitka yritetään jollakin lailla symboloida myös. Ja se ilmenee järjestelmän epätäydellisyytenä tai vastakulttuureina tai jonkin tällaisena.
Niin.
Ja se saa tavallaan, että jos nyt ajatellaan jotain niin kuin tyyppiä, joka on systeemin tukipylväs, virkamies X, oikein niin kuin kunnon kätyri. Sitten se lihaharaa vastaan. No mitä se lihan vastaanharaminen näyttäytyy siellä? Se näyttäytyy, että siellä on jotain niin kuin punkrockia kuuntelevia anarkisteja, joita tämä, niin kuin, tämä herra X tietenkin paheksuu ja siitä niin kuin torjuu tavallaan niin kuin oman lihallisuutensa siinä.
No, mutta tavallaan se liha syntyy siitä niin kuin matriisista. Se on se, mikä pursuaa yli siitä. Ajatellaan, jos olisi pelkkä liha.
No totta kai, niin se vaan lillis. Tätä vaan tuon epätäydellisyysperiaatteen
mukaan. Ei, mutta että jos olisi niin. Pelkkä liha, niin se niin. Vaan lillis. Siis jossain niin kuin, se vaan lillis omassa itsessään, omassa täyteydessään. Miksi se niin kuin pyrkisi johonkin tai niin kuin haluaisi mitään oikeastaan? Tai miten se kokisi mies mitään omaa? Että niin kuin, siis nimenomaan kun tämä symbolinen matriisi niin kuin painetaan sen lihan päälle, niin niistä, mitä sieltä välistä tursuaa, niin ne synnyttää sen kitkan. Ja se kitkakin jo edellyttää, että on kaksi voimaa.
No mä oon ehkä eri mieltä siitä, mitä sä lihan, näet on. Mä oon ehkä eri mieltä siitä, mitä sä näet ton niin kuin systeemin. Mä voisin ajatella, että jos tuossa asetelmassa on lähinnä niin kuin se, että et lihan ominaisuuksiin kuuluu se, että et sillä on olemassa tietoisuus.
No tietoisuushan on vaan matriisissa.
Niin onkin, mutta tavallaan niin kuin se liha niin kuin ikään kuin vaatii. Se on sen ominaisuus, että sillä on se. Mutta se on vaan niin kuin kytketty manipuloituun keinotodellisuuteen, se tietoisuus, mikä sillä lihalla on.
Niin. No tämä on nyt niin kuin tavallaan kiinni siitä, että ajatellaanko me se Matrix vaan niin kuin vertauskuvana tai tapana kuvata meidän sosiaaliskielinen todellisuus vai kuinka vakavasti me otetaan se tarina, että nämä ihmiset ensin on ollut kokonaisia ihmisiä ja sitten ne kytketään johonkin erityiseen matriisiin.
Mä puhuin lähinnä siitä. Joo.
Mä tarkoitin lähinnä ehkä tätä ekaa tapausta.
Niin sä luit sen niin kuin tavallaan symbolisena esityksenä meidän maailmassa.
Niin, kyllä.
Joo. Kummatkin täysin legitiimiä tapoja tulkita sitä elokuvaa.
Nyt täytyy soittaa tähän väliin musiikkia. Mulle menee liian helpoksi tämä puhuminen. Soitetaan Fu Manchu yhtyeen kappale Separate Kingdom, jolla kenties viitataan Sioniin.
Hei, parallaan. Tämä on siis Radio Helsinki. Minä olen Jukka Relander, istun täällä Tuomas Nevalinan vastapäätä olemassa tukevasti ilmassa. Äänitarkkailijamme Kaisu istuu tuolla. Hei Kaisu. Ja puhumme tänään Matrixista, eli siis Matrix-elokuvista, trilogiasta, jonka viimeisimmän osan ensi-ilta lähestyy.
Tohdinko nyt tässä paljastaa, että meillähän on tihkunut pieniä tietoja siitä.
Niin, olemme saaneet itse asiassa esikatsella sen kolmannenkin osan, voidaanko mistä kommentoida. Ja emme paljasta tässä ohjelmassa loppuratkaisua.
Spoilereita ei ole luvassa.
Joo, ei, mutta keskustelemme siitä näin yleensä. Jos nyt, me tuossa aloiteltiin
meni vähän, niin heviksi nyt.
Niin, vähän meni nyt, että itse asiassa mitä se reaalinen oikein tarkoittaa. Palataan siihen vähän myöhemmin ja lähdetään nyt toisesta päästä liikkeelle. Tuomas, mitä sä pidit näistä elokuvista?
Mä tykkäsin niin kuin ekasta osasta tosi paljon. Niin kuin.
Sä tykkäsit niin kuin. Joo. Ja näin tästä kakkonen
toka osa oli musta ehkä siedettävä ja kolmonen oli musta huonoin. Eli huono, niin kyllä jakso jaksolta. Ei voi mitään.
Niin.
Ja siis se, mikä siinä niin kuin mun mielestä oli nyt se tämän huononemisen salaisuus tai tiivistymä, oli se, että siis niistä tuli niin kuin tietokonepelin kaltaisia musta niistä kahdesta jälkimmäisestä. Se on tietysti ihan hienoa, että tehdään Matrix-tietokonepelejä, ne voi olla sellaisenaan puolustaa paikkansa, mutta musta sen ei pitäisi sitten ottaa rekyyliä sinne elokuvaan. Miksi sen tietokonepelin annettu olla tietokonepelimäinen ja elokuvien elokuvamaisia? Niitä meni vähän sekaisin puurot ja vellit tässä tapauksessa.
Niin, mutta jos ajatellaan nyt jokaista Matrix-elokuvaa vaikka omana todellisuutena, niin se sopii niiden elokuvien henkeen kyllä oikein hyvin, että niiden todellisuuksien ulkopuolelta tulee kummallisia impulsseja, jotka jättävät jotain jälkiä tai varjoja.
Itsekin tietokonepelejä.
Kyllä. Siis kertokaa nyt, mä en osaa vertailla kakkosta ja kolmosta niin paljon keskenään.
Niin, ehkä ei.
Mutta se nyt oli, että ne, jotka on nähnyt kakkosen, niin kolmoset voi odottaa hyvin samantapaista elokuvaa. Ja se itse asiassa onkin kai käsittääkseni niin, että ykkönen on tehty erikseen, niin sitten sen jälkeen kakkonen ja kolmonen tehtiin tavallaan niin kuin yhtenä teoksena.
Se vaan leikattiin puolesta välistä.
Niin, että se on niin kuin aika suoraan jatkoa sille. Kakkoselle ja jotenkin niin kuin henki on aika samanlainen kuin kakkosessa, mutta erilainen kuin ykkösessä. Että ykkösessä oli ehkä iloa enemmän, että se vähän romahti fasistiseksi spektaakkeliksi.
Mä sain viime viikon loppuna kaupungilla törmäsin erääseen vanhaan tuttuun ja hän sanoi, että hänen lankonsa on tanssia ja että hänen kommenttinsa, tämän tanssian siis kommentit tästä Matrix-sarjasta olivat hyvin erilaisia kuin esimerkiksi meidän lehdessä esittämämme.
Aha, no mitäs tämä tanssi
ei,
on siitä?
En kuullut sitten tarkempaa referaattia, mutta jo tämä perustava näkökulmaero, että siltäkin kannalta näitä elokuvia todella voisi varmasti hyvin pitkällisesti
kyllä,
ja syvällisesti tarkastella.
Ja sitten monethan katsoo, niin kun, ja arvostan heitä, siis monet katsoo leffoja, ihan taas toisesta näkökulmasta ne näkee niin kuin siellä jotakin valomaailmoja ja tällaisia tyylimaailmoja ja kaikki tällaisia juttuja. Mä luulen, mä voisin kuvitella, että Matrixista nyt on erottuvasti jotakin niin kuin oma tyyli tai sellainen staili. Mutta sitten se, että kuinka paljon leffassa sataa ja minkälaista valon käyttöä ja minkälainen maailma on luotu, niin se niin kuin tällaiselle visuaalisemmin ajatteleville henkilöille saattaa olla taas niin kuin ihan eri juttu. Että mä nyt katsoin niitä vissiin lähes samasta näkökulmasta kuin siinä ja tietysti kiinnostuin erityisesti ykkösosassa juuri näistä niin kuin filosofisista kissoista, joita siinä heitellään nippupöydälle.
Niin, mutta jotka aukeaa. Mä oon niin kuin harmitti silloin välittömästi sen jälkeen, kun mä oon nähnyt sen ekan osan, että mä olin jotenkin niin kuin heti sen nähtyä, niin mä olin sitä mieltä, että siinä olisi ollut aineksia vaikka mihin, mutta että se tavallaan pilattiin sillä, että sitä ei oltu loppuun mietitty sitä Matrixin ja Sionin välistä suhdetta tai sitä virtuaalisen ja todellisen suhdetta tietyllä tavalla. Mutta nyt mä oon aivan eri kannalla. Eli niin
sitten kun tossa siellä paljastettiin, että mikä se suhde oikein on, niin, sitten tämän leffan kontekstissa, niin sillä on vähän silleen
sitten ihan lopullisesti ratkaiskaan. Mutta että siis kuitenkaan niin ja että kaikki nämä niin kuin just ne tietyt epäselvyydet ja mahdolliset epäjohdonmukaisuudet ja muut, jotka koskee sitä Matrixin ja Sionin välistä liikennettä, niin ne on just se suola siinä. Ja ne antaa niin kuin eniten pureksittavaa ja mietittävää, että olisiko siis sitten kuitenkin sen tietyn paradoksaalisuuden tai epäjohdonmukaisuuden kautta tietty totuus. Ja joka tapauksessa se on se, mikä eniten ruokkii ajatuksia. Esimerkiksi mua ihmetytti se, että kun ensimmäisessä lopussa mennään siihen lopun suureen taisteluun pelastamaan vankia Matrix-agenttien kynsistä ja sitten tämä Link-niminen henkilö, joka hoitaa sitä Matrix-tietokonetta siellä alakerran puolella, niin sitten tekee niille virtuaaliset aseet tätä kamppailua varten. Miksi ei sitten, jos näin kerran osataan tehdä, niin kai nyt sitten pystyisi parantamaan kaikki haavat tai tappamaan ne Matrix-agentit myös. Miksi se pysähtyy just tähän, että niille pystytään hommaamaan virtuaalisesti aseet? Tämän tyyppisiä kysymyksiä. Mm-hmm. Tai miksi juuri on niin, että se ruumis saa haavoja, saadessaan Matrix-tappelussa haavoja, niin jotenkin sitten välittyy sinne.
Kutkuttava kysymys.
Vaikka nimenomaan sen pitäisi olla niin kuin virtuaalinen vamma, virtuaalinen kuolema myös se Matrixin tasolla.
Niin.
Mutta se on myös justkin, mutta siis korostan, että tämä on juuri kiinnostava.
Niin on, joo. Siis sitä voi esittää sellaisenkin pointin, että ruumis on kielellinen. Eli kielen maailmassa tapahtuvat asiat sit vaikuttaa reaaliseen ruumiiseen. Ja tietysti niinku, nämä niinku tyypit, jotka on saaneet ikään kuin imastua itsensä ja siitä kytkettyä itsensä irti tästä systeemistä, niin ne on sitten jotenkin niinku todellisia henkilöitä. Ja sitten kun ne lähettää taas niinku tajuntansa kielen maailmaan, niin siellä tapahtuvat asiat sitten kuitenkin vaikuttaa ruumiissa.
Mutta jos mä olisin kanssa odottanut, että se olisi selkeämmin käynyt jatkoisessa ilmi tämä, että niin. Tämä matriksien siis niinku tietynlainen moninaisuus. Siis jos ajatellaan, että kuitenkin ne irti kytketyt ihmiset käyttäytyy siellä Sionissa melko lailla samaa tapaa kuin Matrixissakin. Se ero on nyt itse asiassa niin suuri, että aina sieltä puuttuu pilvenpiirteet ja pihvit. Muuten nyt elää aika samanlaista.
Hyvänköiset vaatteet ja uudet autot. Joo, siellä syödään papuja ja käytetään risoja ja villapaitoja. Mm. Niin kuin kaikissa vallankumousfantasian jälkeisissä tilanteissa.
Tai maailmanlopun jälkeisen.
No maailmanlopun. Mitä ero maailmanlopulla ja vallankumouksella on, se on sitten visiona, ne saattaa olla hyvinkin samanlaisia. Kummatkin luultavasti asettautuvat.
Toisiaan, ihan sama asia.
No se riippuu siitä, että onko maailmanloppu todellinen loppu vai onko se niin kuin myöskin asettuuko se uuden alun tilalle, että onko se semmoinen katarktinen tapahtuma, jossa tavallaan nollataan ja näin poispäin. Mutta jos nyt jatketaan vielä hetki. No ei jatketakaan, kello on niin paljon, että nyt pitää kuunnella tauko musaa ja sen jälkeen sitten jatkaa tätä. Mulla nimittäin mennessä tässä lipsahtaa taas semmoinen keskikokoisen leijonan kokoinen kissa tuohon pöydälle. Mutta emme nyt päästä sitten valloilleen, koska siinä menisi liian paljon aikaa.
Siinä menisi monta minuuttia.
No ei siinä välttämättä, niin. No ehkä siinä voisi mennä.
Vuosien mittainen aika radiomaailmassa.
Kyllä, joo.
Soitamme siis niin sanottua taukomusaa. Ja kuten aina, meidän taukomusamme on sommiteltu temaattisen trilogian muotoon. Aloitamme Jason Faulknerin kappaleella Revelation, joka kuvaa sitä hetkeä, kun Neolle käy ilmi se, että mikä tämä koko asetelma on. Että on toisaalta Matrixiin kytketyt kennoissa lillivät ihmiset ja sitten tämä keinotodellisuus ja sitten tämä Sion, jossa vapautuneet ihmiset taistelevat Matrixia vastaan. Sen jälkeen Brooke Benton toteaa ravisteltuaan tämän kennon vedet hiuksistaan, että a house is not a home. Se paikka, missä asumme, esimerkiksi kenno, ei ole sama asia kuin koti. Tai sitten myöskin ensimmäisessä osassa esiintyi tämä yksi henkilö, joka ehdottomasti oli kyllä tietoinen Sionin olemassaolossa, mutta halusi elää Matrixissa, koska siellä saa kunnon pihvin. Ehkä hän oli valmis sanomaan, että Sion on pelkkä house, mutta Matrix on hänen kotinsa. Vain. Sitten Fontella Bass huutaa Rescue Me, mistä hänet nyt sitten millekin tasolle halutaan pelastaa. Ja sitten palaamme jälleen niin sanotusti asiaan. Niin, hyvää iltapäivää. Ohjelman alkaminen keskeytti lupaavasti alkaneen keskustelumme. Siksi tämä pieni taidepaussi tässä ennen kuulutusta. Olen Tuomas Nevalinna kaiketi. Ja edessäni pohdiskelee mietiskelypyramidiin sormet sijoitettuna Jukka Rallander. Olemme tukevasti ilmassa ja keskustelemme Matrix-elokuvista. Se edelleen meitä puhuttaa. Tässä äskeisessä kolmen kappaleen huolellisesti suunnitellussa temaattisessa trilogiassa tapahtui onnekas käänne. Nimittäin Brooke Bentonin kappaleen House is not a home sijalla äänitarkkailijamme Kaisu nerokasta intuitiotaan hyväksi käyttäen teki tiedostamattomasti motivoidun virheen ja soittikin Chirals yhtyeen kappaleen It's Love That Really Counts. Ja näinhän juuri piti olla.
Niin, koska sehän nyt on oikeastaan, jos nyt ajatellaan, että mitä Matrixista jää käteen, niin se on oikeastaan tuo lause. Me voidaan ajatella, että jos nyt ajatellaan sitä, että Matrixissa on tämä vapautusliike, jotka vapauttavat ihmisiä Matrixista ikään kuin todellisuuteen. Niin minkä takia ihmiset haluaisivat vapautua tähän todellisuuteen, missä elämä on kohtuullisen kurjaa, missä henki on koko ajan uhattuna, missä ruoka on huonoa, aurinko ei paista. Itse asiassa maailma on aivan helvetillinen paikka.
Joo, käsittämättömät pölyn, ison pölynimurin näköiset koneet ahdistelevat.
Niin, kyllä. Paitsi silloin, kun joku ison hiusten kuivaajan näköinen kone ilmestyykin kuvaruutuun. Niin, josta lähtee kummallisia letkuja. Se täytyy sanoa, että sikäli tämä pölynimuri on ehkä kuvaavampi. Kuvitelkaa mielessä ne pölynimuri, josta lähtee 40 suutinta. Olette lähellä Matrix-hirviötä. Mutta tietysti oikeastaan se pointti niin kuin on se, että niin kuin kaksi asiaa. Miksi ihmiset pitäisi vapauttaa? Maailmassa, jos ne saa hyvää ruokaa, missä niiden perustarpeet on tyydytetty, missä niillä on kaikkea niin kuin mukavaa ja näin poispäin. Kaksi syytä. Ensinnäkin, tämä on jokaisen vallankumousliikkeen ikään kuin oikeutus. Ainakin itse julistettu oikeutus, että me rakennamme maailman, joka on todellisempi. Ja toinen on se, että me rakennamme maailman, jossa rakkaus on mahdollista.
Niin, mutta eikö se ole vapaus?
Myöskin. En mä tiedä. Se on täysin ylimainostettu juttu. Mitä se nyt sitten oikein?
Sä kuitenkin vetosit tässä nyt historiallisiin vallankumousliikkeisiin. Mä väittäisin, että Ranskan vallankumouksen tärkein tunnus oli vapaus ja samaten niin kuin sosiaalisessa vallankumouksen kuitenkin oli vapaus. Niin,
no.
Tarkoituksen kannalta onnettomiin johtopäätelmiin, kun tästä osittain päädyttiinkin, niin silti niin se on kuitenkin vapaus. Ajatellaan tasa-arvoa, joka on ollut tietysti radikaalin vasemmistolle sekin tärkeä arvo, mutta se on ollut johdannainen vapaudesta.
Niin, että jos jokainen on vapaa.
Palkkatyöorja ei voi olla vapaa. Hänen epätasa-arvoinen asemansa heijastelee hänen epävapautta.
Niin on, se kai sillä vapaudellakin joku pointti. Kyllä mulla se kuitenkin, että
rakennamme tossa
todellisen.
Niin.
Tämä on feikkiä. Nämä todellisia nämä yhteiskunnalliset suhteet, mitä vallitsee. Siis niin kuin aristokraatit ei oikeasti ole parempia kuin me. Mm. Tai tehtailijat ei oikeasti ole niin kuin yhtään sen oikeutetumpia siihen vaurauteen, kun me oltaisiin näin poispäin. Palautetaan niin kuin todellisuus nyt tässä.
Mutta jos ajatellaan, että tässä ihan Matrix-elokuvassakin, niin kyllä se vapauden ja valinnan teema olisi aika keskeinen itse asiassa. Kysymykset siitä ainakin.
Kyllä niitä tietysti vähän yritettiin kehitellä jossain välissä, mutta se todellisuus oli se, mihin ihmiset vapautettiin.
No okei. Selvä. Entäs sitten tämä rakkaus? Mitäs se oikeastaan ilmenee siinä elokuvassa?
Niin, no oikeastaan mun mielestä se Matrixin maailma tai matriisi. Niin se oli täysin rakkaudeton maailma. Että ei siellä niinku, ei siellä kuvattu silleen, että se on tuossa. Että kaikki niinku rakkaus, mitä kuvattiin, niin se sijoittui aina tähän niinku siihen puolelle. Että siellä oli yksi kohtaus, missä oli yksi suudelma nähtiin tota matriisin sisällä. Ja se oli tämän Merovingin avustajatar, jota esitti Monica Bellucci muuten. Sekin oli mun muistaakseni ohjelma, joka oli ohjelmoitu rakastamaan. Se ei rakasta oikeasti. Tämä ei ole todellista. Todellinen rakkaus kukostaa Sionissa, missä ihmiset on lihaa.
No, mutta mun mielestä siis niin, koska siis vapaus. Kyllähän se kysymys oli siinäkin siitä valinnan ja rakkaudenkin suhteesta, että tavallaan rakkaus on kuitenkin asia, jossa monessa mielessä me voidaan tehdä aika vähän valintoja sen suhteen. jos ajattelemme ihan todellista elämää, niin kuin papit sanovat, niin tätä niin sanottua meidän elämäämme, niin usein siis, jos ajatellaan rakastumista, sitä kuvataan nimenomaan enää sellaisena niin kuin tunteen, joka valtaa ihmisiä, jolle ei niin sanotusti voi mitään. Jos ajatellaan meidän perustavia fantasioita, erottisia fantasioita tai mitä hyvänsä, niin tuntuu siltä, että niistä on päätetty jollain sellaisella näyttämällä, jolloin meidän niin kuin tietoiset ja haluavat subjektit ei ole vielä sanoneet sanaakaan, ehtineet sanoa sanaakaan tästä asiasta. Ja niin edelleen. Kysytäänkö meidät, että rakastammeko me Suomea ennen kuin me synnymme Suomeen? Mm? Tai vanhempiamme ennen kuin synnymme heidän lapsiksemme. Lapsiksi. Ja niin kuin niin edelleen. Ja niin kuin kysymys siitä niin kuin tietystä etukäteen ratkaistuksi tulemiseksi ja tietystä valitsemattomuudesta niin kuin läpäisee myös.
Totta kai. Meidän rakkaus. Ja sen takia vapaus onkin niin suhteellista. Ja sen takia se on se todellisuus, mikä ratkaisee. Siis perustelu niin. Lisää. Eli mun mielestä, ja nyt, jos nyt hetki ajatellaan esimerkiksi adornolaisittain tätä Matrixia, että se on tämmöinen matriisi, on tämmöinen niin kuin joku lumetietoisuus, joka ikään kuin estää ihmisiä näkemästä totuutta, jolla ihmisiä manipuloidaan ja pidetään ne näennäisen tyytyväisenä samalla, kun heitä käytetään hyväksi. Tämä tämmöinen ajatus. Se on just tämä, niin kuin matriisi on silloin just tämä, niin kuin nämä markkinat, jolla markkinasubjektit tekee, niin kuin luulee tekemänsä vapaita valintoja. Se valitseminen tuossa Matrixissa tulee esiin niin kuin kahdella tavalla. Se tulee siinä ensinnäkin ykkösessä, kun tämä Keanu Reeves, eli Neo, niin viedäänkin yhtäkkiä tämän perustavan valinnan äärelle. Haluatko valita tämän maailman vai todellisen maailman? Se on niin se valinta, minkä se tekee. Se valitsee todellisen maailman, se nielasee punaisen kapselin ja se palautetaan ikään kuin jotakin todellisuuteen. Ja sitten se operoi siellä ikään kuin todellisessa maailmassa, joka on Sionin maailma, tämä maanallinen, kummallinen maailma, jossa pölyimurin näköiset viholliset hyökkäävät. Siellä, niin eihän siellä puhuta mistään tälle, että yksilö tekee valintoja näin poispäin. Se on täysin fatalista. Ja siis tämä Morpheus, joka on tämä niin tämmöinen henkinen johtohaama siellä, niin sehän puhuu koko ajan siitä, että kuinka usko kohtaloon ja kaikkea tällaiseen. Se todellisessa maailmassa oleva vapaus, mitä ainakin Matrix elokuvassa kuvataan, se on se, että ihmisellä on vapaus valita oma kohtalonsa, eikä mitään muuta.
Niin.
Käy hyvin yksin sen kanssa, mitä sanoit siitä, mikä miten meidät on tavallaan niin kuin ehdollistettu omille valinnoille.
Niin.
No se on niin itselläinen pointti, mikä sieltä tulee. Mm. Tässä yksilö valitsee kohtalonsa ja silloin se on vapaa, kun se
niin, mutta siis täyttää aivan, sitä. Mutta toi olikin mun pointti. Että.
No niin, munkin. Mutta missä se vapaus nyt sitten on? Siis okei, vapaus voidaan määritellä tällä tavalla. Jos tämä on vapautta, niin sitten se on niinku vapaus, mikä siellä kukoistaa. Mutta tavallaan niinku noin vapauden käsite on ehkä vulgarisoitunut meidän kulttuurissamme niinku illuusioksi siitä, että todellakin niinku esimerkiksi kaupassa teemme valintoja ja se on vapautta tai jotain tällaista. Mm. Että siis näähän on täysin näennäisiä valintoja, mitä ylipäätään tehdään. Ja se, mikä siinä ykkösen
valinta on, siitä, on kiehtova asetelma, mikä siinä on.
Niin, just tämä. Joo, kyllä. Niin, tai sitten on tämä, mihin olet usein viitannut, tämä tämmöinen valintahelvetti, joka aukeaa, kun amerikkalainen jäätelömyyjä avaa suunsa. Jossa niin kuin jokaisen alavalinnan takaa paljastuu sun niin kuin 10 mahdollisuuksia avaruus, joka ei koskaan pääty.
Niin, vailla lopetusalgoritmia oleva ohjelma.
Joo, mutta siis niin kuin tämä, siinä on tapahtunut tämä perustava valinta. Se on niin kuin yksi hyvä pointti siinä ykkösleffassa. Että se, mistä alkaa ikään kuin matka tähän todellisuuteen. Mm. Joka on myönnän ongelmallinen käsite, mutta kuitenkin, että siinä tapahtuu perustava valinta. Mut valitsetko näennäiset vapauden markkinat täällä lumetietoisuuden tilassa vai valitsetko todellisuuden? Todellisuus ei anna sinulle välttämättä mitään parempaa. Se merkitsee, saattaa merkitä aineellista kurjuutta, se saattaa merkitä vaaroille altistumista, se saa kaikesta hygienisestä ja siististä luopumista ja näin poispäin. Se merkitsee lihallisuutta, rakkauden mahdollisuutta ja jotenkin niin kuin elämän verevää kokemista.
Niin. Niin. Paitsi että jos me ajatellaan tätä pihvihenkilöä, niin sehän hänellä oli kokenut siis meidän molemmat todellisuudet.
Niin siis ykköselokuvan petturi, niin kuin. Joo. Joka valitsee Matrixin ja todellisuuden väliltä.
Matrixin
nimenomaan, joo.
Joka tiivistyy tähän. Täällä saa kunnon pihvin. niin, että mitä tämä todellinen kokeminen nyt sitten oikein on? On, että sitä vasten voisi kysyä, kun sä mainitsin tämän todellisuuden verevämmän kokemuksen, niin ainakin pihvi on verevämpi Matrixissa, jos tätä petturia on uskominen. Miksi hän on petturi? Tai minkä hän pettää? Muun kuin Sionin niin kuin tavallaan.
No, tähän vie itseltään mahdollisuuden rakastaa, kokea ruumiissaan hurjia asioita lihallisten ilojen äärellä. Se mieluummin nielasee jonkun hyvän ranskalaisen illallisen ja polttaa sikarin päälle ja tavallaan niin valitsee väärän tietoisuuden.
Niin. Hän on niin kuin estetisti tässä Kierkegaardilaisessa merkityksessä. Pitää vielä nousta eettiseen ja uskonnolliseen. No joo. Tavallaan voisi ajatella, että siinä on sitten myös valinta niin kuin, voisiko sillä valinta tieteen ja myyntin välillä myös. Että Matrixin maailmahan on niin kuin, paitsi että se on tietysti tieteellisesti tavallaan tieteellisteknisesti suunniteltu kokonaisuus, niin, siellä asustavat ihmiset, esimerkiksi mainittu Merovingi, hän on tämmöinen niin kuin kyyninen tieteellinen kausalisti. Mm-hmm. Ja jonka maailmassa niin kuin sopii hyvin yhteen tämä, että kaikki on manipuloitua ja että kaikki tehdään nautinnon tähden. Siis tavallaan niin kuin pihvin tähden.
Mm, kyllä.
Että hän ei niin kuin häiritse tämä kaksoisliike.
Niin kuin hän saa sitten perversiä nautintoa.
Niin, hän saa sitä perversiä nautintoa ja itse tästä tiedosta.
Ja hän tietää, että kaunotar, joka parvelee hänen ympärillään, on ohjelmoitu rakastamaan. Mm. Ja hän nauttii siitä.
Niin. Niitä nauttii siitä, tästä siitä huolimatta tai sen takia, riippuen, että miten me hänen hahmonsa analysoidaan, mutta niin. Niin tätä vasten sitten niin kuin se on taas niin kuin myyti ja kohtalon maailma tavallaan se Sion jossain mielessä.
Kyllä, ehdottomasti.
Ja
mun mielestä elokuvassa väitetään, että tämä myytinen kohtalon maailma on todellisempi maailma.
Sehän siinä tietysti on niin kuin kiinnostavaa, että jokin osa meistä kertoo sanomaan, että tieteen maailma on todellisempi kuin myytin maailma.
Niin toi on monimutkainen kysymys, koska kyllähän Sioniksikin tavallaan sit on tiedetty.
Ja tekniikkaa.
Niin, siellä on tiedettä ja tekniikkaa. Mutta okei, tässä on tämä kohtaus, kun Neo menee sitten tämän Sionin johtohaamon kanssa sinne Sionin kellareihin, missä on se kaikki teknologia, joka pitää sitä maailmaa pystyssä. Ja tämä johtohaamo sanoo, että hän ei taju hölkäsen pölästä tästä systeemistä. Että se jotenkin lähtee siitä, että hän ei voi niin kuin järjellään ja älyllään hahmottaa koko sitä maailmaa, joka hänen ympärillä on. Niin. Se hyväksyy tavallaan niin kuin oman vajavaisuutensa. Toisaalta jos verrataan vaikka Merovingiin tai arkkitehtiin, joka on siis se Matrixin jotenkin niin kuin orkestroiva taho ennen kaikkea, niin se tavallaan lähtee siitä, että niin kuin tämmöinen megalomaaninen fantasia, että hän niin kuin älyllään hallitsee koko tämän todellisuuden. Ja tavallaan samalla nujertaa itsensä siinä välissä siis. Se on hallintapakko. yksi tämmöinen, niin kuin, mikä tietyissä keskustelussa usein kytketään fasismiin, niin joka toisaalta fasismi oli myyti maailma tämän. Menee vähän sekavaksi, mutta siis joka tapauksessa se on tämmöinen hallintapakko, että pitää kaikki olla kontrollissa, kaikki pitää älyllä.
Niin. Mutta kenen katseelle se sitten tehdään? Kenen katseelle se arkkitehti lavastaa sen niin kuin Matrixin? Kenen, niin kuin, miksi se, jos ajatellaan, että se Meron voisi vertaa tuossa sellaiseen niin kuin Cosifan tutteoperassa, tämmöinen filosofi, joka järjestää tällaisen uskollisuuskokeen, että ovatko naiset uskollisia vai ei. Ja siinä tämän kokeen aikana pareja vaihdetaan ja naamioidutaan ja vaihdetaan asuja ja muuta. Osoittautuu, että nämä naiset sitten heti niin kuin rakastuu uudestaan, vaikka ne oli äsken menossa naimisiin siis kahden miehen kanssa. Heti kun tulee niin kuin uudet albaanialaiset upseerit, niin ne rakastuu niinkin. Tavallaan, että rakkaus voidaan tuottaa mekaanisesti ja petoksen avulla ja näin edelleen. Mutta tämä filosofi niin kuin on olevinaan tässä tavallaan tiedemies, joka järjestää tämän kokeen, mutta silti se nauttii myös tästä. Koska se tavallaan niin kuin esittää tämmöisen inhimillisen heikkouden niin kuin spektaakkelin samalla jollekin katseelle, joka voisi ajatella, että se vielä ehkä siinä maailmassa oli kuningas. Niin kuin kenen edessä tavallaan Merovingi ja arkkitehti nauttivat siitä, että ne saa niin kuin järjestää tämmöisen näytelmän, että ne on ohjaajia. Vai voiko semmoinen nautinto koskaan olla niin kuin puhtaasti siitä hallinnan illuusiosta tuleva?
Niin, no siis arkkitehdin niin kuin haave on se, että hän pystyisi niin kuin rakentamaan täydellisen säröttömän matemaattisesti, järkevästi, loogisesti, rationaalisesti, kausaalisesti toimivan maailman. Ja se ei onnistu lihallisen kitkan vuoksi, joka on tulkinta.
Ja
sen takia hän pyrkii niin kuin parhaaseen, täydellisimpään mahdolliseen maailmaan. Ja siis se tavoittelee harmonian idea niin kuin tällaisessa matemaattisessa mielessä. Tavallaan puhdas niin kuin tämmöinen matemaattinen maailma, jossa ei ole sattumaa, jossa ei ole, kaikki toimii niin kuin pitäisi.
No se on logos, tavallaan niin. Klassisesti ajateltuna.
Mut mä en tiedä, minkä takia hänen tarvitsisi niin kuin rakentaa tätä jollekin. Että osaat kyllähän se nyt, jos ajattelet, että jos tavoitteena on niin kuin rakentaa tämmöinen täydellisesti toimiva järjestys, niin onhan sillä kääntöpuolensa. Siis se, että mitä pitää eliminoida. Se on siis taistelu jotain vastaan. Eli tavallaan niin kuin hän ei rakenna sitä täydellisyyttä lahjaksi kenellekään. Tai tällä tavalla, vaan ehkä se tarve tai pyrkimys rakentaa tämä täydellisyys ja harmonia lähtee nimenomaan halusta eliminoida sattuma ja tällaiset niin kuin.
Mutta tavallaan eliminoida siis niin, kuitenkin nautinto ja liha myöskin. Ja jos ajatellaan, että semmoisesta täydellisestä järjestelmästä jää, niihin ne ei voi koskaan sisältyä, koska ne on aina virheiden ja häiriöiden lähteitä. Eikö niin? Niin kuin nauttiva liha ja muuta. Ja niin kuin inhimillinen tekijäkin on aina teknologiassa, joka saa aika katastrofit. Niin silloin, niin kuin jos tavallaan ajatellaan, että se systeemi saataisiin täydelliseksi, silloin se nautinto täytyy olla ulkopuolella. Ja niin kuin viime kädessä niin kuin siihen systeemiin ei saa integroiduksi sen tyypin omaa nautintoa siitä, että se on saanut sen täydellisen järjestelmän aikaiseksi. Ja silloin se niin kuin tavallaan lavastaa sen omalle nautinnolleen erässä mielessä.
No en mä tiedä, toisaalta voisi ajatella sitten myöskin tällä tavalla, että jos ajattelee sitä niin kuin järjestelmälogiikkaa, ja jos se on sen niin kuin järjestelmän rakentajan oma nautinto, jota ei saa koskaan integroitua siihen järjestelmään, niin sen takia se on tavallaan sekin pakottaa sen järjestelmän vaillinaisuuteen.
Niin.
Että siinähän on tämä kuvio siis, että ne tulee aina uudestaan tai tämä valittu tai the one tai joku tämmöinen. Ja sitten se niinku perustaa Sionin aina uudestaan. Että se tuhotaan
se Sionia. Ja arkkitehdin nautinto, joka sinne on hahmos ilmestyy.
Niin.
Olisiko on näin?
Mutta toisaalta sitten, siitä jos ajattelee niin kuin tälleen konkreettisemmin sitä, niin siis musta on erittäin hyvä tulkinta ja näin poispäin, mutta tietysti jos konkreettisesti ajattelee, niin eikö se arkkitehti ole, niin se on tavallaan se on kone. Siis se arkkitehti mun käsittääkseni,
Vai onko se, vai niin kuin, onko se, no se on
kun siis koneiden maailma pitää yllä sitä Matrixia, jotta ne ihmiset on siellä lilluu siellä kennossaan ja tuottaa vipinää. Ja siis koneiden maailma elää siitä vipinästä ja näin poispäin. Siis silloin eikö se arkkitehti ole nimenomaan se koneiden maailman embodiment?
No tavallaan, mutta entäs
ilman
jos,
bodya,
niin, mutta jos hän onkin just tämä tavallaan tämä masokistinen subjekti, joka asettuu niin kuin toisen palvelukseen tavallaan ja saa siitä nautintoa. Siis toisin sanoen, niin kuin, että arkkitehti on se ihminen, joka asettuu koneiden projektin välikappaleeksi.
No ei se ainakaan siinä leffassa ole sitä, mun mielestä.
Niin no, vähän vaikea sanoa, mikä se oikeasti on. Hänestä nähdään vaan tämä matriisin ilmentymä.
Niin.
Että mikä hän nyt sitten
no,
on.
No toisaalta niin, mutta toisaalta meinasinpa paljastaa loppuratkaisu, mutta en paljastakaan.
Huomasin, no, sitten tästä alkaa olla vähän vaikea keskustella ilman spoilausefektiä. Mutta
Mutta me jätän tämän argumentin sanomatta.
Joo.
Mut voidaan,
se jää roikkumaan ilmaan ja siis, kuulemme sen vain hiljaa.
Ei, kun mä jätän perustelut sanomatta.
Niin.
Mutta mä oon kyllä vakuuttanut siitä, että se arkkitehti ei ole, siis sillä ei ole bodya, joka on jossain kennossa. Musta se ilmenee siinä elokuvassa, että sillä ei ole bodya, joka on jossain kennossa. Vaan se on tietokoneohjelma, joka tavallaan toteuttaa koneiden toivetta.
Mutta hänhän pitäisi
samalla tavalla kuin orakkeli on tietokoneohjelma.
Niin, kyllä, kyllä, mutta että, kuka sen tietokoneohjelman sitten on suunnitellut?
Ne koneet.
Niin.
Ne koneet on tehnyt sen palvelemaan itseään.
Silloin, niin.
Ja koska arkkitehdillä ei ole lihaa, sillä ei ole myöskään oma halua. Joka ylittää sen, mitä siihen on ohjelmoitu.
Missään muussa mielessä kuin, että hän on niin kuin, jonkinlainen käyttöjärjestelmä korkeintaan tai ohjelma.
Ja kun hän on ohjelma.
Niin hän on ohjelma.
Hän on superohjelma.
Niin.
Mutta joka pystyy ikään kuin pyörittämään sitä koko maailmaa.
Niin, ja kun pystyy luomaan uusia ohjelmia ja niin edelleen. Mutta, aivan. Mutta silloin hän ei ole tietysti niin kuin, hän ei koko asian luoja.
Siinä ei, tapauksessa. Koska, niin siis... No se koko asian luoja on ikään kuin se superkone, joka on sen koneiden maailman jotenkin olemus, joka näyttäytyy kolmosessa Medusan päänä. Tämä hirvittävä syvyys, mihin subjekti joutuu kurkistamaan.
Niin.
Ja se on se juttu. Ja musta tämä arkkitehti on niin kuin, se on superohjelma, joka on tehty tavallaan niin kuin Matrixin sisään Matrixia varten. Mutta se ei taas ole kuitenkaan se, joka pyörittäisi koko Matrixia. Koska mulla on sellainen käsitys, että orakkelillakin on siinä koko Matrixin pyörittämisessä oma tehtävänsä. Että sehän tavallaan niin kuin on orakkelin
miehille.
Ja... Niin.
Joo, no tässä on nyt taas tämä, että tulkitaan me sitä elokuvaa vaan niin kuin sen juonen sisäisten, kuinka, no joo. Vai joka tapauksessa nyt on soitettava musiikkia ja muuten äänitarkkailijamme hermostuu lopullisesti. Hänen hiuksistaan katoaa tuppoina palasia. Reviskelee tuolla ja siksi joudumme pikaisesti soittamaan The Beatles-yhtyeen myöhäsyntyisen John Lennonin ääni haudan takaa siellä. Ikuisesta Sionista käsin haikailee Real Love.
Jip ja jee, hyvät tovarit. Tämä siis on Radio Helsinki. Minä olen Jukka Relander ja istun täällä tällä kertaa Tuomas Nevalinan kanssa. Ja olemme puhuneet tässä nyt jo jonkun aikaa Matrixista, siis Matrix-elokuvatrilogiasta, jonka jälkimmäisen osa tulee jo kohta puolineen siltaan. Ja olemme pohtineet sitä, että minkälaisia filosofisia paukkuja tästä elokuvasta irtoaa. Kyllähän siinä kaikenlaista irtoaa, tosin en mä nyt ole vielä oikein yksimielisyyteen päässeet kovinkaan monista kysymyksistä, mutta tämähän onkin keskustelu ja olen lukenut jostain, että keskustelua syntyy paremmin silloin, kun ihmiset ovat eri mieltä.
Niin. Nykyaikaisen median lähtöasettamus on se, että keskustelu syntyy parhaiten silloin, kun ihmiset ovat vastakkaista mieltä asioista, mikä taas ei pidä paikkaansa.
Niin, no tietysti hyvin normaali tilanne rakentaa keskustelua olisi esimerkiksi se, että jos aiheena on Matrix, niin silloin pitää studioon saada yksi, joka on Matrixin puolella, yksi, joka on Matrixia vastaan ja yksi, joka on Matrixin uhri.
Aivan.
Joo.
Ja silloin ensitöikseen nämä henkilöt, jotka nämä puolesta ja vastaan henkilöt tekisivät symbolisen sovinnon ja yrittäisivät kaikin puolin olla väittämättä toisiaan vastaan.
Ja uhri vakuuttelisi, että kyllä tässä ihan hyvin pärjäällään, vaikka äly menikin jo.
Mistä syystä?
Jäsenet jouduttiin amputoimaan. Joo. Mutta siis elokuvasta on nyt, olemme kovasti pohtineet siis sitä, että mikä tässä on nyt sitten tämä Matreisin ja Sionin välinen ero muun muassa ja mitä nämä erilaiset tyypit nyt siellä on. Siis siellä on kaikenlaista arkkitehtiä ja Merovingia ja orakkelia.
No just tietokonepeliosasto, joka on vähän rassaa.
Niin, joo. Mutta tietysti siitäkin voisi pohtia tätä mytologiaosastoa. Hmm. Että sehän tavallaan niin kuin on tällaista, tämä koko elokuva on tietysti mielessä suurta myytin rakennusta. Se on, olet esittänyt lehtitietojen mukaan siitä väittämään, että kyseessä on pakanallinen maailma.
Kyllä, joo. Nämä myytit nyt pakkaa olemaan vähän pakanallisia, koska kristinuskoa yrittää murtaa kaikki myytit. Yrittää tuoda myytin itsensä myyttisyyden näkyviin. Ja
luulisin, että Suomessa on aika monta järjestäytynyttä ateisteja, jotka eivät allekirjoita tuota väitettä. Voitko perustella hieman lähemmin, että minkä takia kristinusko, jonka itse asiassa vastustamisen näkyvin pointti on se, että se syöttää tällaista mytologista pajunkoittajia ihmisille, jotta he eivät näkisi todellisuutta. Minkä takia esität, että päinvastoin, kristinusko onkin juuri se, joka yrittää murtaa kaikki myytit.
Niin. No siis sitä kautta, että siinä tuodaan niin kuin myyttien perinteisen uskonnollisuuden ja uhraamisen välinen yhteys jotenkin näkyviin. Ja se purkaminen tapahtuu siis just sitä kautta, että Jeesus, joka uhrataan kyllä ristillä, ja siinä mielessä häntä voisi ihan pitää traditionaalisena uhripukkina, ellei olisi yhtä seikkaa evankeliumissa, joka on se, että hänen viattomuutensa tuodaan niissä näkyviin. Mm. Toinen on se, että hän on uhripukki, syntipukki, niin se tuodaan näkyviin nimenomaan syntipukkiutena. Siis siinä, että kyseessä on niin kuin mielivaltaisesti valittu väärä uhri.
Ja vanha asetelma on se, että yhteisö poistaa itsestään pahan uhraamalla syntipukin.
Niin, kanavoimalla sen yhteen mielivaltaisesti valittu.
Ja silloin siis tämä paha poistuu ja yhteisö puhdistuu. Niin Jeesuksen ristiinhaalitsemisen pointti taas on se, että viaton poistuu ja paha jää maailmaan. Eli siis tavallaan, että ihmiset jää syntisinä maailmaan ja sitten se viaton poistuu. Ja sitten niin kuin kristinuskon pointti on periaatteessa se, että ihmiset on syntisiä, mutta Jumala antaa anteeksi ja armo ja kaikkea tällaisia. Siis siitä huolimatta, että te olette syntisiä, vaikka ennen yhteisö saattoi puhdistautua nimenomaan kaikesta kuonnasta, vaikka kerran viikossa uhraamalla jonkun jäsenensä tai jonkun sitten symbolisen uhrin.
Niin, mutta se on tämmöinen niin kuin meta-uhri, uhraamisen uhraaminen. Joo. Mutta siinä, ja tätä kautta se on musta niin kuin ei-pakanallinen, ei-myyttinen. Tietysti voidaan kysyä, että kyllä meta-uhrikin on sitten tavallaan uhria. Sillekin voidaan taas perustaa uusi yhteisö ja niin edelleen. Kirkkohistoriasta niin, näemme.
Kyllä, joo.
Mut kuitenkin. Mutta että suuri viihde näyttää olevan aina pakanallista. Siinä on aina hyvät ja pahat ja viimeinen taistelu. Sitten sen jälkeen kaikki on hyvin, kun vihollinen on saatu poistetuksi. Tässä oli niin kuin Matrixissa paljon semmoista symboliikkaa, joka, jolla yritettiin liittää sitä juutalaiskristilliseen traditioon. Oli ristejä ja
munkin kaapuja.
Niin, ja Sion nimitys ja tota, niin edelleen.
Niin kuin The Guardian-lehdessä todettiin Keanu Reevesistä, että Matrix-elokuvassa he looks like a very, very trendy Italian priest. Joo, niin Sion tietysti on tämmöinen, joo.
Mutta en mä
paikka.
Sitä sitten tiedä, että mitä tämä kristillinen viihde olisi, että haluaisinko mä sitä nyt sitten katsoa mieluummin.
Niin kuin Keanu kääntää toisenkin poskensa. Joo. Niin, sellaista action-elokuvaa on vaikea kuvitella, missä päähenkilö aina kääntää toisenkin poskensa.
Ja että kyllähän se on niin, kuin niin että siis tavallaan sitten, että jos ajatellaan sitten toisaalta toista myyttikriitikkoa Platonia, joka perusti filosofian nimenomaan tietynlaisena myyttikritiikkinä tai irtautumiselle myytistä vähän toisella tavalla. Mutta siinähän se niin kuin koko ajan sitä suhdetta ei ratkaista niin kuin kerralla toisin kuin kristinuskossa, vaan se jää semmoiseksi niin kuin tavallaan vähän ikuiseksi taisteluksi. Koskaan ei voi olla varma, että osoittautuuko ne filosofian omat väitteet vaan myytiksi. Ja toisaalta mitään niitä filosofian väitteitä ei pysty niin kuin tavallaan perustelemaan tai illustroimaan muuta kuin myyttisellä materiaalilla. Ja tietysti tästä on nyt just esimerkkinä se, että nämä suuret pakanalliset viidespektaakkelit niin tarjoaa sitten mahdollisesti myös filosofista purtavaa.
Niin. Sehän nyt on muutenkin kiinnostavaa, että tavallaan, että meidän kulttuuri on alkanut tuottaa suuria pakanallisia viihdespektaakkeleita. Niitä nyt on ollut, mutta ainakin kolme tällaista niin kuin massiivisinta yritystä sillä saralla voisi ajatella, että on niin kuin Tähtien sota ja sitten Taru Sormusten herrasta ja nyt sitten Matrix. Joku voisi laittaa listalle jotain muutakin, minä en toistaiseksi ainakaan. Siis Taru Sormusten herrasta, siitä me ollaan niin kuin esitetty jo muistaakseni tässäkin ohjelmasarjassa semmoinen tulkinta, että se on tavallaan niin kuin oman yhä fiktiivisemmäksi käyvän sivilisaatiomme itsestään tuottama fiktiivinen alkumyytti. Tai siis, ja tietysti alkumyytit on aina fiktiivisiä, mutta siis siinä mielessä, että se on niin kuin jotenkin tuotettu, tietoisesti tuotettu, että se ei ole syntynyt.
Niin, se ei ole siis se, mitä me olemme kertoneet itsestämme ikiajoista lähtien tai opittu niin esi-isiltä, vaan niin, se on vaan tuotettu se tämän maailman, valistuneen maailman keskelle niin kuin uudeksi myytiksi.
Niin, alkumyytti, jolla on auteur, tekijänsä, niin, jonka ihmiset ostaa kaupasta ja jonka ne opiskelee, niin, omaksuu. Ja tietysti myös voisi sanoa, että ehkä sama voi koskea myöskin niin kuin Matrixia tai Tähtien sotaa. Että tietysti tavallaan niin kuin Tolkien ja Taru Sormusten herrasta on sikäli vielä selkeämmin just niin kuin meidän sivilisaatiomme myyttinen alkuhämärä. Että se jotenkin niin kuin sijoittuu tietysti mielessä niin kuin ajassa taaksepäin siinä, missä nämä on niin kuin tulevaisuutta. Et ehkä nämä niin kuin Matrix ja Tähtien sota elää niin kuin alkumyytteen vain tulevaisuusfantasioista käsin.
Siinä mielessä ne on paljon. Et jos ajatellaan niin kuin Tolkien hahmona oli tällainen konservatiivinen romantikko, joka oli juuri teollisen yhteiskunnan niin kuin romanttinen kriitikko, joka katsoi, että lumo ja taika ja yhteisöä ylläpitävät myytit katoaa ja pitää tuoda sitten tänne. Mutta niinku just nimenomaan vanhan myytin muodossa, eli tällaisen menneisyydestä kertovan alkumyytin, joka sitten jollain ilvellä saataisiin taotuksi uudeksi yhteisyydeksi, ja joka usein sitten tarkoitti kansallista yhteisyyttä sen ajan Euroopassa. Mutta tämähän on paljon hauskempi, että se kelataan tulevaisuuden kautta. Ja voisi ajatella, että se on niin kuin modernille maailmalle paljon ominaisempi tai omempi tapa tuottaa myyttejä itselleen. Tulevaisuuden kautta kouluttaaminen. Koska mehän eletään aina tulevaisuuden kautta jotenkin, eikä menneisyyden kautta. Tehdään kaikki tekomme niin kuin ennakoiden tulevaisuutta, poseeraten sille ja ennakoiden niitä tapoja, joilla muut ennakoivat tulevaisuutta, niin kuin esimerkiksi pörssissä.
Niin, tai mikä nyt on niin kuin konservatismi ja avantgarde ero, niin se on myös se, että ne on kummatkin niin kuin utoppisia liikkeitä. Avantgarden utopia sijaitsee tulevaisuudessa ja konservatismin utopia sijaitsee sitten menneisyydessä. Ja se on niin kuin jotenkin toivottu asiantila, mikä pitäisi jälleen rakentaa. Okei, tavallaan niin kuin Matrix ja Tähtiäsota, ne on niin kuin epäonnistuneet utopioita. Ne on niin kuin, että jos ajatellaan, että se meidän niin kuin alkumyytti periaatteessa on tulevaisuusutopia. Nämä on sitten niin kuin mennyt pieleen. Eli tavallaan niin kuin, niin, mitenhän se nyt menee? Toki lähdetään vielä siitä, että alkumyytti on tämä meidän tulevaisuusutopiamme. Ja jollakin lailla, niin kuin, no tietysti Terminator-elokuvassa on sama, että siis jotenkin se menee vinoon se tulevaisuus. Ja sitten tavallaan niin kuin nämä yrityksiä palauttaa se raiteilleen. Ja sikäli niin kuin jälleen rakentaa se alkumyytti, joka kuitenkin sijaitsee tulevaisuus.
Tämä on vähän niin kuin vihreän liikkeen logiikka tavallaan. Jos vertaa vanhaa vasemmistoon tai vanhaa konservatismia, vanha vasemmisto siis tyyliin, vallankumous tapahtuu tulevaisuudessa ja sen jälkeen kaikki on hyvin. Niin vihreän liikkeen niin kuin tavallaan just tämä tämmöinen tietty tulevaisuuden oikaisemisen.
Niin, joo.
Josta on itse asiassa vaikea sanoa, onko se konservatiivinen vai tavallaan vasemmistolainen, kumpaa perinnettä se jatkaa.
Niin. Joo, tämä jää nyt jotenkin viehättämään, tämä ajatus tosiaan. Näissä on niin kuin kysymys siitä, että niin kuin tavallaan tulevaisuus palautetaan oikeille raiteilleen. Ja kuitenkin samalla sillä tavalla, että meidän sivilisaatiomme myyttinen alkuhämärä onkin vasta edessä.
Sivilisaatio Espoona jälleen kerran.
Joo, joku siitä Espoostahan on veistellyt, että esi-isiä vasta kilpailutetaan.
Niin, kyllä. Ja se aina muakin, kun Tapiolassa eli nuoruudessa, niin siellä oli 60-luvun lopulla tämmöinen kivi siellä Tapiolan keskustorin altaan läheisyydessä, jossa luki, että tähän perustetaan kulttuurikeskus vuonna. Se ja se. Ja se oli jotenkin...
Niin, siis
siinä on sinänsä mitään irvokasta ole, että kulttuurikeskus on vasta perusteella, mutta jotenkin oli musta niin mainio vertauskuva siitä koko Espoon olemisen tavasta. Juuri se, että tälle paikalle esi-isämme tulevat laskeutumaan silloin, kunhan me nyt päätämme ensin, keitä he ovat.
Niin, jos tämän kulttuurikeskuksen niin kuin ajattelee jonkunnäköiseksi niin kuin tradition metaforaksi,
niin
just tällaiseksi, että tälle paikalle rakennamme traditioon.
Traditio on oleva. Futuuri rakenne sille. Olihan siinä itse asiassa Back to the Future-elokuvassakin tämä tulevaisuuden oikaisemisen idea, vaikka omassa mielessä niin vieläkin teinikulttuurillisemmassa ilmiasussa. Jos muistatte Michael J. Foxin 80-luvulla tähdittämän trilogian.
Joo. No mun Michael J. Fox-suhdetta on aina häirinnyt se, että olen näkevinäni hänessä tuon tuostakin Timo T.A. Mikkosen kasvon piirteitä.
Kas. Niinkö?
Joo. Se kovasti häiritsee Michael J. Fox-elokuvien seuraamista.
Tämä just kuuluu niihin kommentteihin, jotka harmittaa siksi, että mä en koskaan tullut ajatelleeksi Michael J. Foxin ja Timothy ja Mikkosen yhdennäköisyyttä, mutta nyt kun sä kerran oot sanonut sen, niin mulle tulee se aina mieleen, kun mä näen jomman kumman näistä hahmoista.
Niin, vaikka sitä yhdennäköisyyttä ei ehkä
niin, vaikka sitä olisikaan.
Jos kokeillaan ehkä nyt liitteeseen tarjota tätä paria, että... Kummatkin on kyllä sen verran passee-hahmoina, että ehkä...
Muistuttavat siinäkin suhteessa tosiaan.
Ehkä nämä sopii sitten enemmän tuonne, missä hän on nyt osastolle.
Niin.
Missä...
Michael J. Fox on ollut syrjässä Parkinsonin tautiin sairastumisen.
Niin, on todella joo.
Mutta mä aina perveisellä tavalla tykännyt siitä, varsinkin siitä ensimmäisestä paluu tulevaisuuteen elokuvasta.
Ai sen takia, että siellä oli tota...
Ei minkään takia. No, ajattelin... Minulle nyt joskus sallitaan vain tällainen viato.
No tykkään viattomasti. Mutta siinä todellakin jo palautetaan tulevaisuusraiteille ja sama nyt on Terminaattoreissa, että iso arska tulee tuolta kyllä. Tulevaisuudesta ja tulevaisuus on mennyt vinoon ja tarvitaan niin kuin. Että tämä tämmöinen tulevaisuudesta menneisyyteen palava action-sankari, joka pistää hommat suoraan, hommat reilaan, niin se on tavallaan niin kuin se hoitaa historioitsijan tehtäviä tässä niin kuin teknosivilisaatiossa.
Mm. Ja ainoa tapa on nykyisyydessä. Enää. Mistä kyse myytirakennuksesta tai politiikasta tai taloudesta. Mm. Hyvä. Lopetellaan tältä erää. Annetaan vielä Arethan. Se oli kuningattaren laulaa.
Herättäkää hän meissä ajatuksia.
Niin, hän herättää meissä ajatuksia ja vapauttakin siellä huudetaan, vaikka nyt todettiin, tai Jukka nyt varsinkin kannatti sitä, että vapaudestaan tässä Matrixissa ei ollut kysymys. Vapautumisesta ehkä. Ole hyvä, Aretha, ja me palaamme ensi viikolla tällä kertaa tai sillä kertaa uusin aiheen.